Türkmenistan'ın ilatı yenillikli vahadan verilen un norması yatırılı. Yerli seçmelerin şol sahanına Türkmen İnisiyativas Toporu'nun aytmağına göre Türkmen rayetlerine 1990-cı yılların birinci yarımından ver berilip gelen un payı 7-nji ýulyň näri hiç kime berilmeýär. Aşgabatlyk tewesi Nurberdi Nurmehmedow Türkmenistanyň uwunyň esasan owa ýerlerini kanunlanýanyny, şäherleriň ony owa ýerine kagaranyny azrak ulanýanyny aýdýar.
O onu çölök pişirilir, dar edilir. Başka da atlar, hem merat uğunun üstü bilen. Üstesine de Türkmen'in durmuş yağdayı mı pek?
Sovet döwründe statistik maglumatlaryna Türkmenistanyň adam başyna aýda 12, Täjikistanyň bolsa 14 kilogram çenli un ulanylýandygy aýdylýardy. Adyny aýtmaly soran 60 ýaşly lewaply jurnalistiň Azatlyk radiosyna gurulyň bermegine görä Türkmenistanyň häzir Sowet döwründäki bolçuluk ýok we owa ýerlerini esasy bilen alyp çörek önümler bolup durýar. Şundan çen tutulsa, her Türkmenistan'ın ova yerlerini adım başına 13-14 kilograma çenli unlunlayan olmalıyıp ol adatlı radiyasına etti. 1990-cı yılların birinci yarımını ilatı yenillikli bakadan un paylı maktuduğunu giyirizlenine, ova adamlarının un çörü önümlerini şehirlere varanını artıvra ulanyanını göz önüne tutulup ova yerini adım başına 6 kilo. Şehir yerine olsa 4 kilo un verilmeli ediliptir. Bir levaplı jurnalistin pikirine göre Türkmen rayetlerini ayda zerur olan fiziki normanın yarısına vara vardır. Şu sebepten un norması yatırılmadığından ön hem adamlar özlerine gerek unun kalın bölüğünü bağlardan, bağlar nırkından almalı oluyardılar. Yağda şeyle olan son un normasının yatırılmağının köp maskala yaramaz tesir etceği görünüp dur deyip levaplı jurnalist aytti. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna pikirini aýdan Aşgabatly denan hem entek yeter etmesiniň bardygyny tasdiklap şeýle diýdi.
Ana köp çağallar ba, diňe çörek iýme he, başga şolaň üýtgeş iýýan ady ýok. Ana ejem hekiz çağ çağaty bar. Horlyk kynyk bilen şu derece ýeten boly, häzir mer gow derejede diýen dede kimçiligimiz bada, yeter etmedimiz bada.
Aşgabatly aktivist Nurberdi Nurmehmedowyň pikirçe, owalarda yeter yetmezligiň saklanyp galmagy esasan taýhanyň öndürýän önümini döwlet tarapyndan kesilýän narhyň pesligi bilen bagly. Ol döwlet taýhanyň alýan garlasynyň satyn alyş narhyny galdyrman, oňa satýan uwunyň çöreginiň gahasyny galdyrýar. Ýagny ardan arap gymmat satýar diýär. Şeýle dol Azatlyk radiosyna taýhany kärennesine berilýän ýerin maşgaleklerden has azdygyny aýtdy.
Berliyen köktar, köktar. O taydı niye mi ekran dedi, özünü ödene o evlerde ekran kaldı olsa ya da parça olsa. O sen için yeterli nakot veren o, giyilici veren o.
Un, çörek önümler yakınını birden kımmatlamadığından ön Türkmenistan'ın birinci sort unun bir kalitası yani 50 kilesi 50 manattan satılıyordu. Resmi olmadık malumatlara göre Türkmenistan'ın ortası aylık 200 Amerikan dolarına kolay hesaplanıyor. Prezident Berdimuhammedow'un yakınını kol çeken kararını geleyen yıldan aylıkların ve kömök pullarının 10, pensiyaların 15% köpöldülce kaydırdı. Şeyle de tada karar 2013 yılın 1. yanvarından minimal aylığın 440 manat bolcağına ediyar. Meğlum olşayal Türkmenistan'ı ovi ilat esasan ekrançılık gülen meşgul olup, devlet plan esasında kogosu, buğday, şalek yer ve önrün önümlerini devletin belliyen narkından devleti tavsırıyar. Şol bir wagtda Prezident Berdimuhammedow o huzuruna bazar gatnaşyklaryny ornaşdyrmagyň tarapdary bolup görünýär. Ol bu urdaky işleriň dowam etdirileceğini aýdyp geçen ýyl şeýle diýipdi.
O hozuk ekinlerini ýurdumyň sewitleri boýunça ýürütirleşdirilmek, bu puwdaga bazar gatnaşyklaryny ornaşdyrmak we owa hozulygyny özgertmek boýunça beýleki möhüm wezipeleriň ähli şüýle üstünlükli amala aşylmalydyr.
Şeýle de Prezident Berdimuhammedow Goloýda owa hozuluk ýolbaşçylaryna ýüzlenip, daýhanlara ýeri uzak möhletli bermekden çekinmezlige çağırdy. Aşgabatlyk aktivist Nurberdi Nurmehmedow pikirçe, döwletiň narhlary şol sanly un, çörek önümleriniň bahasyny zor bilen saklamagy dogry däl. Ýöne aktivist narhlar daýhan ýerin we öz öndüren önüminiň eýesi bolup, ýeterlik ýerde jalyp başlanandan soň goýberilen bolsa, has gowy bolar diýär.